Virðulegi forseti, á síðustu dögum og vikum hefur það ekki farið fram hjá okkur sem hér störfum að hælisleitendur hafa staðið fyrir friðsælum, nota bene, friðsælum mótmælum hér fyrir utan klukkan, hér fyrir utan starfs vinnustað okkar. Nú hefði maður haldið að alþingismenn væri vel að sér eða allaf jafnvel betur að sér í lýðræðis fyrirkomulaginu sem við búum við hér á Íslandi en að gefa það frá sér hér upp í ræðustól í gær í þingsal að það væri á einhvern hátt ekki í lagi að nýta sér þann lýðræðislega stjórnarskrávarinn rétt að mótmæla sem hælisleitendur hafa gert svo vel hér á síðustu dögum og vikum. En eins og háttvirtur þingmaður Sigríður María hérna Eilsdóttir kom inn á hér áðan þá hefur mestur rætt mótmælin sjálf hvernig þeir hafa farið fram en minnst akkurat kröfurnar sem að mótmælin hafa snúist og því að ég nota það sem eftir þessa stutta tíma til þess að fara aðeins yfir þær kröfur þær sjálfsögðu réttláttu kröfur sem hælisleitendur og flóttafólk er að fara fram á hér á Íslandi. Kröfulistin byrjar á þessa vegu. Þetta er eins og fangelsi. Á hverju kvöldi er einhver sóttur af lögreglunni til að vera brottvísað. Númer eitt. Ekki fleiri brottvísanir. Árið 2018 fengu 160 vernd af 790 sem sótti 594 var brottvísað. Það eru rúmlega 11 manns og viku. Engar opinberar tölur hafa verið birtar árið 2019 en samkvæmt fólkinu sem býr á Ásbrú lokuðum flóttamannabúðum nálagt Keflavík kemur lögreglan á nærri því hverju kvöldi að sækja einn eða fleiri einstaklinga til brottvísinar. Númer 2. Efnismeðferð fyrir alla, niður með Dyflinnarreglugerðina. Íslenskum yfirvöldum ber að skoða mál hælisleitenda sem hinga að koma til lítar áður en ákvörðun er tekin. Aldrei ætti að brottvísa fólki, sérstaklega ekki, án þess að mál þeirra sé tekið til efnismeðferðar. Númer 3. Leyfi til að vinna og öruggt húsnæði. Til þess að geta fengið tímabundið atvinnuleyfi á meðan að málsmeðferð stendur þarf einstaklingur að sýna fram á húsaleigusamning, ráðningarsamning og sjúkratryggingu, allt án þess að vera með kennitölu. Einstaklingum er gert að flytja út úr húsnæði, útlendingastofnun óháð fjölskylduhögum og starfshlutfalli leið og þau fá bráð að byrja kennitölu. Númer 4. Jafn aðgangur að heilbrigðisþjónustu. Án kennitölu eru oft erfitt og jafn ómögulegt að fá viðeigandi heilbrigðisþjónustu. Sögur eru af vanrækslu fjölmargar. Númer 5. Virðulegi forseti, ég ætla að klára þetta. Flóttamannabúðir á Ásbrú lagðar niður. Ásbrú eru lokaðar flóttamannabúðir þar sem 100 flóttamenn eru vistaðir. Öryggisverðir eru við inngang allan sólarhringinn.
Forseti biður háttvirta þingmenn að fara ekki óhóflega fram úr tímamörkum.